gambar genep. Hukuman keur Akan. Yosua ngumpulkeun sakabeh bangsa Israel di payuneun Allah. Allah nunjukkeun yen Akan anu geus milampah dosa sarta ngalawan ka Allah. Yosua naros ka Akan. Naon anu geus dipilampah ku maneh? Lajeng Akan ngawaler. Leres. Abdi parantos milampah dosa. Di Yeriho, abdi ninggal jubah anu sae pisan, perak jeung emas, sarta abdi nyandak sadayana eta. Lajeng, sababara urang nyandak barang anu disumputkeun ku Akan di kemahna. Akan jeung sakabeh eusi imahna dihukum pati, sakumaha anu diparentahkeun ku Allah. Allah tebendu deui sarta ngadawuh kieu. Bawa sakabeh tentara, serang kota Ai, ulah sieun. Sabab kami geus nyerahkeun kota eta kana leungeun maneh. Jeung kota eta bakal jadi milik maneh. Sadaya jalma taat ka Allah, sarta maranehna ngelehkeun bangsa Ai.